Мұхтар Шаханов. Сұлулықты сезіну, немесе Ғабиден Мұстафин мен қарттық жайлы әңгіме. Нар көңілдің жастығы ма, әлде оянған арман ба, жүз жасаған жамбыл ақын кешегі, о керемет, Грузияға барғанда бір сұлуға ғашық бопты деседі. Міне нағыз бүгінгінің батыры, қатал уақыт қарияны сала алмаптау тезіне, неткен қайсар сұлулық бұл, деп бір орыс ақыны жас алыпты көзіне. Я, қарттар бар арғымағы арманнан, жігерімен дүр сүлкінткен даланы, сұлулықты сезінуден қалған жан бәрінен де қалады. Жер бетінде жел өшірген із аз ба, жігерсіздің өрісі әркез тар болған, отызында кемпір болған қыз аз ба, жігіт аз ба, 35-те шал болған. Кім жас, кім қарт, уақыт өзі іріктер, ер көбейсін атқып мінер қиялда, қарттық оттың азайуы, от азайған жігіттер, қай кезде де қоғам үшін зиянды. Бақыттысын әрдан сайын көзінді, сұлулыққа суарудан қашпасан, қартайдым деп алдай көрме өзінді, қарттық жаспен өлшенбейді еш қашан.